У ефіры «Радіо Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Стасі Вашкевіч.
Дзень добры, сёння чацвер, 14 траўня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага раскажам пра запланаваны марш за незалежнасць. Нагадаем пра рэферэндум, які прайшоў 14 гадоў таму. Паспрабуем спрагназаваць вынікі другога туру конкурсу «Еўрабачанне». Распавядзем, за што праваабаронца падаў суд на газету «Савецкая Беларусія». Прадставім ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але на пачатку пра апошнія падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Турэцкі прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган заявіў, што Турэччына не адчыніць мяжу з Арменіяй да тых часоў, пакуль армянскія сілы не пакінуць спрэчную тэрыторыю Нагорнага Карабаху. Папа Рымскі Бенедыкт 16 накіроўваецца сёння ў Назарэт, горад, дзе паводле Біблії вырастаў Христос. Там ён адслужыць імшу і сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Натаньяху. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў падпісаў закон, які ўхваляе дамову, заключаную 2 гады таму паміж Астаной, Туркменістанам і Расіяй аб пабудове прыкаспійскага газаправоду. Еўрапейская камісія штрафавала на 1 мільярд 60 мільёнаў еўра амерыканскую кампанію па вытворчасці кампутараў Intel. Яе абвінавачваюць у парушэнні правілаў канкурэнтнай барацьбы. Гэта самы вялікі штраф, які калі-небудзь Еўрапейская камісія накладала на прыватную фірму. Паўночная Карэя паведамляе, што судна 2 амерыканскімі журналістамі, затрыманымі на мяжы з Кітаем 2 месяцы таму, прызначаны на 4 чэрвеня. Афіцыйных звестак наконт абвінавачанняў супраць Лаўры Лінг і Эуны Лі няма, але папярэднія медыі КНДР канстатавалі магчымасць формулёвак «нелегальнае перасячэнне мяжы» і «варожыя дзеянні супраць КНДР». Асуджэнне па гэтых закідах можа цягнуць за сабой 3 гады рабочага лагеру. Парламент Молдовы прызначыў на 20 траўня выбары новага прэзідэнта краіны, які заменіць Уладзіміра Вароніна. Пленум камуністычнай партыі вылучыў кандыдатам на прэзідэнта Зінаіду Гарачную. Рада бяспекі ААН атрымала сёння справаздачу, падрыхтаваную спецыяльнай камісіяй арганізацыі, паводле якой Ізраілю закідаецца 6 нападаў на цывільныя аб'екты Арганізацыі Аб'яднаных Нацый падчас ваеннай аперацыі ў паласе Газы на пачатку году.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30, а цяпер у Менску 7:03, і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Актывісты маладога фронту плануюць правесці сёння марш за незалежнасць. 14 гадоў таму прайшоў рэферэндум пра мову і сімволіку, ці стаў ён штуршком да радыкальнага развароту краіны. Хто хаваецца за псеўданімам «Ксенафонд суперфасфатаў»? Алег Волчык судзіцца з газетай «Савецкая Беларусія». Падрыхтаваны праект указу аб змяншэнні бязмытнага увозу тавараў, як гэта стасуецца з заявамі аб лібералізацыі эканомікі. У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Бартосік гутарыць з Георгіем Станкевічам, вы пачуеце таксама агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Магілёве і Віцебску чакаецца 5-7 градусаў цяпла, у Гомелі і Менску ад 8 до 10, у Горадні 11-13, у Берасці 13-15 градусаў вышэй нуля. На Віцебшчыне і Магілёўшчыне абяцаюць дажджы. Радіо Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. 14 гадоў таму у Беларусі прайшоў рэферэндум, які зрабіў незаконнай нацыянальную сімволіку, адмяніў статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, санкцыянаваў курс на збліжэнне з Расіяй і даў прэзідэнту паўнамоцтвы распускаць Вярхоўны Савет. Сёння на 6 гадзінаў вечара ў цэнтры Менску запланаваны марш за незалежнасць, ініцыяваны актывістамі маладога фронту. Іх намер нагадаць пра тагачасныя падзеі і іх наступствы – падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў. У Англіі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбудуцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. Расказвае Любоў Лунёва.
Малатафронтаўцы паведамілі свабодзе, што акцыя не будзе вельмі масавая, бо гэта не ставілася за мэту. Удзельнікі маршу хочуць нагадаць грамадству пра рэферэндум, які адбыўся 14 траўня 14 гадоў таму. Менавіта зміна національної символіки на модифікованою совєтською викликала тоді акцію протесту у студентському осяродку. Після того, як керівник адміністрації президента Іван Тетянко розірвав на шматки біло-червоно-білий стяг, студенти і ліцеїсти вийшли на вулицю, пройшли коля адміністрації Олександра Лукашенки з піднятими за головою руками, а потім спалили коля прибиральні стяг БССР. Акцію жорстко розогнали, збили затриманих удільників, а так само мінаків, серед яких були школьники, які йшли додому. За політичну діяльність студентів почали відлічати з учоби. Пізній за біло-червоно-білий стяг стали притягувати до адміністраційної відказності. Після того референдуму стала скорочатися кількість білоруських школів і білоруськомовних відділень на гуманітарних факультетах. Активісти молодзевих рухов вийдуть сьогодні нагадати громадськості про те події, говорить Наста Положанка.
Ми не маємо ілюзій на той кон, що акція буде шматтисячною. Але безумовно для нас головне, як кожен чоловік, який туди трапить, відчув, що він таким чином своїм уділом боронить свої національні символи і національну мову.
Микола Дзьміденко буде серед тих, хто прийде 6 вечора на Костришинську площу.
Сьогоднішні акції буде удзельничати основний молодий фронт, звісно, але ж такі організації, як «Жін за свободу» і «Ініціатива» так само підтвердили своє діло в акції. А 18-й день ми плануємо збиратися на площі Костришинської, але коли вона буде перекрита, то у нас є альтернативне місце збору, де ми будемо намагатися збиратися. У будь-якому випадку акція пройде годно, і ми не пойдемо по маршруту, який, можливо, нас будуть витискати АМАП, а будемо притримуватися запланованого маршруту до площі Незалежності.
Активіст Молодого фронту Павло Кур'янович буде сьогодні раніцею в суді Першомайського району. Його затримали 12 травня за розповсюдження ульоток з закликом удзельничати у марші. Учора у суд не прийшли свідки-міліціянти, тому їх показання заслухають сьогодні. Павло сподівається, що буде мати можливість удзельничати у акції.
Там на акції буде шмат моїх сябров, які не глядели на надворі или агітку на эту акцію. Ми хочемо нагадати білоруській громадськості про ситуацію, якою опинилася білоруська мова, білоруські національні символи, під якими наші предки здобували шмат перемог.
Марш за незалежність почнеться о 6 вечора на Костришинській площі. Одночасово у Польщі, Англії, Україні, Литві і Росії студенти-білоруси і партнери білоруських молодзевих організацій будуть пікетувати білоруську амбасаду.
Розказувала Любов Луньова. 14 травня 95-го году, коли у виніку ініціюваного Олександром Лукашенком референдуму поза законом опинулися історичні біло-червоно-білий стяг і герб Погоня, було обвішене святом – Днем Державного Герба і Державного Стягу Республіки Білорусь. З неістотними корективами до життя була вернута символіка БССР, а суверенна Білорусь після непротяглої демократичної адлії почала жити, як признається у демократичному світі, поводля законів авторитаризму. Ці став перший референдум штуршком до радикального розвороту країни, спробував висвітлити Ігор Корній.
На травінський референдум 1995 року були винесені 4 питання. Перше – чи згодна ви з наданням російській мові рівного статусу з білоруською? Друге – чи підтримуєте пропонову об усталюванні нових державних стяга і державного герба Республіки Білорусь? Третє. Чи підтримуєте ви діяння президента, накеруване на економічну інтеграцію з Російською Федерацією? Нарешті четверте. Чи згодні ви з необхідністю внесення змін у Конституцію Білорусі, які предугледжують можливість термінового спинення повноважень Верховного Совета президентом Республіки Білорусь у випадках систематичного чи грубого порушення Конституції? Во всіх випадках електорат ухвалив президентські новації. Ці став референдум поворотним для новішої історії білорусів. Бо що на гэты конт мяркує Олександр Пласкавіцький, былий керівник Головного державно-правового управління адміністрації президента, якое приводило до правових стандартів президентські ініціативи.
Питання там основне було на конт спинення повномоцтв депутатів Верховного Совета. Гэтае питання мело значення, а інше питання вирішилися би так, без референдуму. Йому потрібно було показати Верховному Совету, що у його з'явилася правова підстава, каб на імпічмент відказати розпуском, тому що на той час не було такої правової можливості.
Сергій Костян від фактичної ліквідації Верховного Совету не потерпів. Ён плавно перекочував у новоспечену палату представників, де 12 наступних годов був справним проводником державної політики. У тим ліку гнув інтеграційну лінію, ще одне дітище лукашенковського референдуму. Ці актуальнае пытанне беларуска-расійскай інтэграцыі праз амаль паўтара дзясятка гадоў, калі ў стасунках паміж Крамлём і Менскам стала больш разыходжанняў, чым падабенства.
Ёсць нейкія непразуменні, але гэта не вызначае, што гэтае пытанне згубіла сваю актуальнасць. Прэзідэнт яшчэ ў 94-м годзе заявіў аб шматвектарнай палітыцы. Усё гэта рэалізуецца, тое, што мы удасканальваем свае адносіны з Еўрасаюзам, зусім не вызначае, што мы згубілі інтарэс да Расіі.
Адным з самых эмацыйна адчувальных наступстваў рэферэндуму страта легальнага статусу гістарычных сімвалаў і рэвізія роднай мовы. Калі беларускую мову ўлады адпусцілі ў вольнае плаванне, то сцяг і герб былі абвешчаныя па-за законам. Старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марашкін параўноўвае расправу над гістарычнай спадчынай з гуманітарнай катастрофай.
Гэта духоўныя, сакральныя сімвалы абярэгі. Тут удар нанесены вельмі жорсткі, вельмі моцны. Памятаю, як праходзіў рэферэндум, толькі прапаганда была з аднаго боку. Узнавіць гэта бальшавіцкія сімвалы. Калі б сімволіка засталася, адносна мова было б другое трошку становішча. Як жа так, в нашай сімволіцы і такая павальная русіфікацыя. Як цей бы было б адстойваць нашы прынцыпы. Але ўсё роўна русіфікацыя, рэнавання нашай культуры пачалося не сёння і не з гэтага начальніка краіны. Это куды глыбей.
Мастак Алексей Марачкін. Я ще раз нагадаю, що сьогодні о 6-й годині у Менську на Кастрычніцькій площі активісти Молодого фронту ладять марш за незалежність для того, щоб нагадати про події 14-годової давніни і їхні сьогоднішні наступства.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, чаму б не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всім відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ну а зараз форум свободи. З меркаваннями читачоў нашого сайту вас познайомить Вячеслав Ракіцкий і Ганна Соус. Яны нагадують, що 13 травня увечері БТ пропонувала глядачам фільм «Молодий фронт. Кіднепінг».
Яшчэ да паказу нашы чытачы разумеюць, у якім ракурсе будуць паказаныя маладафронтаўцы і як ставіцца да прапагандысцкай стужкі беларускага тэлебачання. Цётка напісала.
Спакойна, дарагія, не пра вас яны будуць сведчыць, а пра сябе. Нашым коштам будуюць сабе харомы, носіць шоўкавыя шкарпэткі, не той бруд, што звонку, толькі той, што з унутры, а яго ім не пазбавіцца ўжо ніколі.
Наведніца нашага сайту Ганна.
Наста Палажанка мае рацыю. Брудному тэлебачанню ніхто даўно не верыць, бо заўжды на апазіцыю гнусная хлусня льецца, ды наогул нічога, акрамя хлусні, БТ не падае. Таму гэта сапраўдны піяр маладому фронту. Жанчыну, якую выкарыстоўвае БТ, вельмі шкада. Яна думае, што нашкодзіць маладому фронту, але ж яна шкодзіць па-першае сабе, бо бярэ вялікі грэх на душу. Але ж Бог ёй суддзя. Калі хлопцы затрымалі, яна замест таго, каб запытаць, ці добра ўсё з ім, пачала брудна лаяцца, крычаць, каб Ярослаў згніў у турме, бо сапсаваў ёй усё жыццё. Канешне, ГБшнікі не маглі гэтага не выкарыстаць.
Маці маладафронтаўца з Менску.
Калі ваш сын пачаў піць, курыць, дрэнна вучыцца, калі падняў руку на бацьку, парайце свайму сыну запісацца ў малады фронт. Там ён стане сапраўдным хрысціянінам, моцным, мужным змагаром за будучыню сваёй Беларусі, і вам ніколі не будзе сорамна за свайго сына ці дачку.
12 травня завершыўся першы паўфінальны канцэрт спеўнага конкурсу «Еўрабачанне». Прадстаўнік Беларусі Пётр Алфімаў у фінал не трапіў. Нашы чытачы выказваюць думкі, чаму гэта адбылося, і чакаюць цяпер выступу другога беларуса Александра Рыбака, які прадстаўляе Нарвегію. Цётка.
Бессэнсоўнасць не ў тым, што Пётр быццам бы раскручаны, у чым я сумняваюся, ці што артыст прадстаўляе краіну, а ў тым, як ён гэта робіць, як сябе паводзіць. Паглядзела і паслухала Пётра. Пустышка ўнутры не можа выйграць. На Еўрабачанні звычайна выйграюць тыя, хто нясе свежасць, незапазычанасць, арыгінальнасць. А Пётр, зрэшты, каго і што ён прадстаўляў, незразумела. І не рэжысэр тут віною, а выбар песні, мовы, вобразу.
Вольга.
З Ялфімовим все було і так зрозуміло. Я так думаю, за Рибака проголосувати.
О прогнозах другого туру Евробачення ми поговоримо прикладно про чверть години, тоді ж ви почуєте інтерв'ю з Олександром Рибаком. Ну а тепер у Мінську 7:15 і слово Стасю Івашкевичу.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Сьогодні у Мінську має відбитися марш незалежності, приміркований до 14-ї годовини референдуму, на яким національна символіка була замінена на модифіковану совєтську, а російська мова прирівняна статусом до державної білоруської. Збор призначений на Кастришинській площі о 6-й вечора. Організатори акції, активісти Молодого фронту, заявку у гарвиконкам на проведення акції вирішили не подавати. Після двохтидньової інспекції Білорусь покинула місію Міжнародного валютного фонду. Винік праці місії вирішить сльоз наступного траншу кредиту МВФ у поміри каля 400 мільйонів доларів. Чекається, що рішення на гети конт буде ухвалене у червені. Президиум Політради об'єднаних демократичних сил прийняв рішення сформулювати докладну позицію коаліції відносно влади у нових політичних умовах. До цього моменту лідерам коаліції рекомендується устримлюватися від заяви, які суперечать рішенням, прийнятим у рамках АДС. У Першомайському суді Мінську проходить суд над активістом Молодого фронту Павлом Кур'яновичем, який розклеїв ульотки з закликом брати уділ у марші за незалежність. У Барановичах міліція затримала активіста Молодого фронту Петра Рузова. Його винуватять у нанесенні графіті у підтримку Миколая Утуховича на стіни місцевого м'ясокомбінату. Активіста затим визволили, але попередили, що його позови виключать у суд. У Драгічинському районі у виніку прориву нафтопроводу «Дружба» відбулася утечка нафти. У виніку аварії на узаране поле витекло приблизно 100 кубометрів сирої нафти. Поводле дослідування приватної американської компанії CryptoHippie, Білорусь займає третє місце у рейтингу держави з самим мощним електронним контролем. На першій і другій позиції, відповідно, Китай і Північна Корея, четверте місце займає Росія.
І на дворі. Сьогодні у Білорусі чекається каля 10 градусів тепла, у Бересті до плюс 15. На Вітебщині і Могилівщині обіцяють дожди. Радіо Свобода, 7 годин 17 хвилин, і зараз огляд недержавного друку. Я упадрихтував Ягор Майорчик.
Белорусский спевак, який не вийшов у фінал конкурсу Евробачення Петро Ялфімов, обвинувачує у своїй неудачі керівництво білоруської делегації, а так само журналістів білоруського телебачення, які не звертали на його увагу у Москві. «Комсомольская правда» в Беларуси смешает интервью со спеваком. «Мне вельми хотелось бы, чтобы Александр Лукашенко задал пытание, куды ж поделись гроши на подрыхтовку спевака и чем белорусская делегация тут займалась?» Подає газета меркаванне Ялфімова. Ён паведаміў, што збіраецца пайсці на прыём да кіраўніцтва Беларусі. Народная воля праз гутарку з вядомым дырыжорам з Украіны Віктарам Пласкіным уздымае праблемныя пытанні не толькі развіцця культуры, але і палітыкі.
Я рабіла рубрыку «За кубачкам кавы» з галоўным дырыжорам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Віктором Пласкіном. І ми розмовляли не тільки про театр, але й про чиновників, крыху про політику, порівнювали, як живеться артистам в Україні і на Білорусі.
Як живеться дробним білоруським предпримальникам? На гэтае питання адказвае черговий номер інформаційного бюлетеню «Ми і ринок», який випускає у Вітебську, були політв'язень Сергій Парсюкевич. Поводле Сергія Парсюкевича, ягоне видання користається попитом не тільки у Вітебську, але у Могильові і Гомелі. У чим секрет популярності?
Основная тема – это тема белорусских предпринимателей. То, что вот Николай там голодовку объявил, об акциях поддержки и так далее. Ну и просто политические какие-то, скажем так, события в стране. События, связанные с предпринимательством. Где-то налоги подняли, где-то какая-то забастовка прошла. Такой вот материал собирается, пишется. Просто аналитика какая-то. Либо я что-то пишу, либо какие-то специалисты по каким-то направлениям. В последнем номере статья была сертификация. Это очень такая больная проблема для ИПшников.
Был и политвязень Сергей Парсюкевич.
Не сдавайся.
стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные питания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого района, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Падарожжа Зміцера Бартосіка сёння ў эфіры ў вечары. Сёння ў савецкім раённым судзе Менску пачнецца разгляд па зову праваабаронцы Алега Волчака да рэдакцыі газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія». Нагадаю, што пасля публікацыі ў гэтай газеце павесілася Яна Палякова з Салігорску. Там жа прагучалі і крыўдныя словы на адрас Алега Волчака. Дэталі падае Алег Груздзіловіч.
Олег Волчек потребує от Советской Белоруссии 70 миллионов рублей компенсации за моральную шкоду и обвинение звесток, которые он лечит хлуснёй и зневагой. Говорка про артикул, который заявился в газете 6 соковика. Автор артикулу под дивным именем «Ксенофонд суперфосфатов» привел Олега Волчека в якости прикладу человека, который небыт размывает свою ведомость недозволенными приемами. Был сгаданный выпадок, который отбылся с правоборонцем еще в 2003 году, когда на парковце его сбил громадянин. Поводле «Ксенофонд» Фонда Суперфосфатова, Олег Волчек поведомил, что его сбил представник спецслужбов и заявил на этой подставе про переслед с боку улады. Спадар Волчек каже, что николи такого не заявлял. Особистой зневагой правоборонца личить и высновы, який забил автор у конце артикулу, что правоборонцы у нас некие левооборонцы. Олег Волчек готовы представить суду доказы хлусни на его адрес с боку Советской Белоруссии и понесенных им стратов. Як ставится до судовой перспективы головная державная газета. Два дни тому адвокат Волчека сустракался в суде с юристом, который представляет редакцию. Высветилось, что газета замираться не собирается. Олег Волчек невысоко оценивает свои шансы на перемогу, але не имея намеру соступать Советской Белоруссии.
Чувствует опеку государства, и поэтому, чтобы она не писала, естественно, на ее стороне будут и суды, и правоохранительные органы. Как бы красиво мы их не писали.
Повод для Олега Волчека у любым выпадку будет корыстным проверить, тем махчима обскардить про суды образу, нанесенную представнику громадянской супольности державными медами. Правоборонца нагадал, что у тым же артикуле «Ксенофонда Суперфосфатова» были образы и на адрес правоборонца Солигорску Яны Поляковой, якая праз день после этого повесилась. Нагадаем, ранее Олег Волчек звертался в редакцию Советской Белоруссии с просьбой поведомить соправдное имя автора артикулу, але ему отмовили. У редакции газеты «Советская Белоруссия» до суду отмовляется комментовать претензии Олега Волчека.
Репортаж с этого судового посежения сегодня у нашей вечеровой программы. У Беларусі падрыхтаваны праект указу, які прадугледжвае змяншэнне коштаў тавараў, што дазваляецца ўвозіць бязмытна з 1000 да 200 еўра. Як гэтая норма стасуецца з заявамі наконт лібералізацыі беларускай эканомікі? Алесь Дашчынскі гутарыць з кіраўніком цэнтру Мізэса Яраславам Раманчуком.
Бліц аналіз свабоды.
Паводле старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Александра Шпілеўскага, такая норма ў 200 еўра існуе ў суседніх краінах, да прыкладу, ва Ўкраіне. Маўляў, гэта палепшыць эканоміку, бо памежны бізнес па увозу тавараў пагражае лёгкай прамысловасці. Дарэчы, гэта ўжо не першы клопат уладаў пра лёгкую прамысловасць Беларусі. Раней кіраўніцтва краіны вінаваціла чаўнакоў, якія нібыта падрывалі айчынную лёгкую прамысловасць шэрым імпартам.
Калі Шпілеўскі так посылаецца на досвід Украіны, то менавіта Украіна пасля таго, як увяла гэтую норму, павялічыла значна імпарт. І, па сутнасці, менавіта Украіне можна растаможыць кожную колькасць тавараў за 3-4% ад інвойснай вартасці. Таму прыклад Украіны вельмі дрэнны, і калі Беларусь пойдзе гэтым шляхам, то ў нас шэры рынак і тыя наменклатурныя бізнесы, якія прыхватызавалі ўжо сябе дзяржаўную граніцу, толькі скажуць дзякую для спадара Пілеўскага і для ўраду. Таму сітуацыя Беларусі, калі, напрыклад, наша лёгкая прамысловасць не можа канкураваць, трэба проста яе прадаць, а не яшчэ раз даваць вось такі шанец для гэтых людзей за кошт прадпрымальнікаў, за кошт малога бізнесу і нас, набывальнікаў гэтых тавараў.
Спадар Яраслаў, але каментуючы гэты праект, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што менавіта гэтая норма накіравана на лібералізацыю эканамічнай дзейнасці. Маўляў, гэта нармальная норма, якая падштурхоўвае да развіцця ўнутранай эканомікі. Вось жа дзяржава, бачыце, зацікавлена в розвитку внутрішнього ринку.
Я думаю, що пройде ще, може, 2-3 місяці, і господар Артур візьме на себе таку наукову задачу доказати усім, що у Білорусі лібералізм, у Білорусі ввогалі вже свободний ринок, і нічого не треба робити. Ну, це вже виглядає як гротеск на ситуацію, коли урад не може навіть пойти на лібералізацію цінів, і ось повищення митів характеризувати як крок до лібералізації, ну, треба, ведаєте, або вельми много випити, або вміти вельми таке буйне уявлення речаїсності. Тому що вони у інший бок не думають. Ось, на жаль, те, що урад зобов'язався зробити наприкінці свіження у перемовах з МВФ, він нічого цього не робить, а старається знов заховати усі механізми і інструменти централізованої планової економіки.
Господар Ярослав, ви вже сказали про те, що легку промисловість треба приватизувати, бо у ніводній цивілізованій країні вона не з'являється стратегічною.
У всім світі легка промисловість давно вже стала міжнародною, інтернаціональною. І Індія, Бангладеш, В'єтнам, Китай являються центрами легкої промисловості усього світу. І коли ми, наприклад, працювали на контракт на аутсорсинг у європейській компанії, треба просто це вітати. І коли ми бачимо, що для білоруса вопратка і обуток вельми важливе, наприклад, у 2008 році ми значно повелічили видатки на ці дві позиції, то у часах кризису нельга закривати межі. Наоборот, треба відкривати межі, щоб хатні господарства не втратили стільки грошей на ці дві товарні позиції. Тому що коли буде такий протекціонізм, то додати до більш високих коштів на житлово-комунальні послуги, ми ще будемо добивати бюджет наших хатніх господарств ще більш високими цінами на буток і вопратку.
Бліц-аналіз свободи.
Алесь Дашчинський і Ярослав Романчук. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.26 і слово Змітру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Ми протягуємо слухати автора з-під Бішанковича Георгія Станкевича. Ми з Георгієм – люди одного покоління, бо обидва виросли на піснях у Владимира Висоцького. Я з великою цікавістю слухаю переклади ягоних твораў на білоруську мову. Треба відзначити, що Георгій гэта робить вельми акуратно і з густом.
А ось до Высоцкага я звернусь тому, что у тыя советские часы ён был як бы кумиром молоді, моим был кумиром. Я любил его верши, это была отдушина нейкая, творы его натхняли заўсёды. А ось зараз, коли я уже нечто змог зробить у плане творчості у своей, я знову звернувся до його, але у тим плане, как перекласти його на родную мову. Тому що, оказывается, Высоцкий гучить по-білоруску не горш, а навіть лепш. Те твори, у мене є немного їх. Ну, у гэтым минулому годі, наприкінці, я за некий місяць переклав, здається, 6 творів самых таких, які мені подобались. Там і коні його, зори, які падали з неба, там, я нікому їх ще особливо не показывал, хотя однойчы на концерте выконывал. Песня мне наогуле набралася уже на 2-годинный концерт нават болей, потому что я записываю ранее на кассету, на звычайную, не улезла на 90-хвилинную кассету, не влезли мои песни. Я спробовал попросить записать на диск, але ведаете, ну, все время нема таких, тому это все осталось в плане проекта. Ну, покуль что песни живут со мной, во мне.
В этом бои ворох лез на пролом, пляжи усё без разбору, а з небосхилу холодным дождем падали зоры, а з небосхилу холодным дождем падали зоры. Знов пролетела, и я загадал выйти живым с сутычки. Так необачливо лёс свой звязал я с той узничкой. Так необачливо лёс свой звязал я с той узничкой. Мне подалося смерть об меня,
час не пробил померці. Зорка з нябёса узляцела і мне просто под сердце. Зорка з нябёса узляцела і мне просто под сердце. Трассеры резали ночь до дна, кров заливал огонь. И покатилась зорка, однак, вам на погоны. И покатилась зорка, однак, вам на погоны. Их у небесах, як фейерверк, хопить усім на вас с гаком. Калі б не насмерть, носил бы тепер зорку на фраку. Калі б не насмерть, носил бы тепер зорку на фраку.
Всем 7.30 в эфире «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Стася Вашкевич.
Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 14 травня. Сьогодні ми серед іншого розказуємо про запланований марш за незалежність. Ми ще поспробуємо спрогнозувати виніки другого туру конкурсу «Евробачення». Постараємося розібратися, за що змагаються у Білорусі силовики. Протягнемо представляти громадського редактора тижня, юриста церкви «Нове життя» Сергія Луканіна. Пропонуємо різні ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але на початку про апошнія падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что Туреччина не отчинит мяжу с Арменией до тех часов, пока армянские силы не покинут спрэчную территорию Нагорного Карабаху. Заява прогучала в Баку на совместной прессовой конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мяжа была зачинена Туреччиной в 1993 году на знак поддержки Азербайджану у карабахском конфликте с Арменией. Папа Римский Бенедикт XVI накировывается сегодня в Назарет, в городе, поводле Библии, вырастал Христос. Там и наслужит имшу и сустранится с премьер-министром Израиля Бениамином Натаньяху. Учора понтифика служил имшу у Бетлееме на заходнем березе Иордану, а так само сустрелся с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подчас своего визита в Израиль понтифик подтвердил свою поддержку створения палестинской державы. Президент Злучених Штатів Барак Обама виказався супроць публікації фотоздимків, де американські служачі здякуються з подозрюваних у тероризмі. І він аргументував гэта магчымым усплеском варажнечі до американських солдатів, не вибачаючи, однак, адказных за проведення допытаў жорсткімі методами. Раней адміністрація Обамы обіцяла падпарадкавацца загаду суду, які распарадзіўся апублікаваць фотоздымкі не пазней за 28 травня. Нижняя палата парламенту Италии ухвалила закон, який обвещает нелегальную иммиграцию злочинством. Поводле документу, незаконное знаходжение в Италии карается штрафом до 10 000 евро.
Стасия Вашкевич, «Вакул свету» за 100 секунд. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:33. Я еще раз нагадаю тему сегодняшней программы. Активісти «Молодого фронту» плянують провести сьогодні марш за незалежність. Сьогодні другий півфінал «Евробачення». Які прогнози і на чим вони ґрунтуються? У дослідах розмова про те, за що змагаються поміж собою силовики. У опитанні люди на городянських вулицях скажуть, типа йшли б яни служити у силові структури. Ми протягнемо представляти громадського редактора тижня, юриста церкви «Нове життя» Сергія Луканіна. Пропонуємо і прогноз на двор'я. Сьогодні у Могилєві і Вітебську чекається 5-7 градусів тепла, у Гомелі і Мінську 8-10, у Городні плюс 11-13 і у Бересті 13-15 градусов выше нуля. На Витебщине и Могилевщине обещают дожди. Вы слушаете «Радио Свобода». Сёння о 22 гадзіне у Москве у спартовым комплексе «Олімпійскі» адбудзецца другі паўфінал «Еўрабачання-2009». Фінал конкурсу, на якім назавуць лепшую песню Европы, адбудзецца ў ноч з 16 на 17 траўня. У ім возьмуць удзел прадстаўнікі 25 краінаў, а сёння на сцэну выйдуць прадстаўнікі 19 краінаў свету. Пра другі конкурсны дзень «Еўрабачання», пра яго фаварытаў, прагнозы журналістаў, крытыкаў і саміх конкурсантаў, пра многа и іншае мы будем говорить Аленой Струве.
Я одразу хочу докладнить информацию относно колькости удельников этого полуфинала. Не выключено, что их может быть 18, а не 19, бо группа с Нидерландов The Toppers, она пригрозила московским организаторам, что она отмовится от выступу, коли улады Москвы не дадут дозволу на проведение параду сексуальных меньшинств у день финала 16 травня. По традиции, такие мероприемства завсёды проводятся у інших краинах, менавіта у дни финалу Евробачення. И, до речи, згодно с апошніми прогнозами, голландская группа не мае шансов на выйсці у финал. А сярод пераможцаў другого полуфиналу называется Норвегия, Азербайджан, Греция, Эстония, Украина, Сербия, Дания, Молдова, Литва, Албания.
Меркуючи по першим полуфинале, насколько совпадают прогнозы с реальными выниками?
У випадку з першим полуфінальним днем розходження, до речі, невеликі. По сутності, більшість експертів, букмекерів, журналістів помилилися тільки у двох випадках. Многі напередодні полуфіналу були впевнені, що у фінал усе ж войдуть Швейцарія і Білорусь, а не пройдуть Арменія і Мальта. До речі, шерех музичних видань у Швеції виказували шкодування, що Єлфімов не трапив у фінал. Учора Єлфімов обвинуватив білоруську делегацію у гэтым, а так само у кепской праце и пообещал поскардиться на усіх самому президенту Лукашенко. У свою чергу керовники белорусской делегации стали просить публичного пробачения у российских журналистов за дренные поводины своего конкурсанта и мат у часе прессовой конференции. Еще одна подзея учорошнего дня, я натычусь другого белоруса, докладнее норвежца белорусского походжения Александра Рыбака. Учора был день его на родину, белорусская делегация повиншаловала его з гэтай падзеі разам з Філіпам Кіркоравым. Паводле афіцыйных беларускіх паведамленняў, Александр Рыбак паабяцаў прыехаць у Беларусь сёлета ў кастрычніку, хаця ў іншым інтэрв'ю для інтэрнэт-выдання «Звукі.ру» Александр сказаў наступнае. Правда, кажучи, наша сім'я трохи боїться, бо у Білорусі диктатура, і я думаю, нам не складано було б навідати тепер Білорусь, але якщо удасться потім виїхати назад у Норвегію, я не впевнена, так сказав Олександр Рибак. А пошній раз він був на радзімі у 1993 годі.
Ну, Аліна, поговоримо крыху болей про Олександра Рибака, бо, меркуючи по форумах «Радіо Свобода», і ён, і ягоная пісня полюбилася у тим ліку і нашим слухачам.
Учора Александру сповнилося 23 гады. Ён нарадзіўся 13 траўня ў Менску. Гэта крыху больш, чым праз два тыдні пасля Чарнобыльскай катастрофы. Яго бацькі, выпускнікі Беларускай кансерваторыі, скрыпач і піяністка. Як і многія прадстаўнікі савецкай музычнай школы, яны былі ў 90-е гады вельмі запатрабаваныя на Захадзе. І адна з матывацый з'ехаць з Беларусі была радыяцыя. І Александр прызнаецца, што у яго кепская імунная сістэма, ён часта хварэе зімой, і гэта ад Чарнобыля. Дарэчы, Александр вядзе такі здаровы лад жыцця, ён не п'е, не курыць, не ўжывае наркотыкаў. Ён атрымаў музычную адукацыю, аднак адрозна ад бацькоў вырашыў займацца лёгкай музыкай, хоць і меў усе схільнасці да таго, каб граць у сімфанічным аркестры.
Ну, ось критики пишут, что номер Александра Рыбака має надзвичайную енергетику. Пісня «Казка», де він з'являється автором музики і слову, присвячена коханню до дзяўчини і до ягоної країни, в якої він тепер живе, до Норвегії. Александр лічить себе норвежцем, хоч ніколи, як він каже, не забувається про свої білоруські корені. Ось що розказує про свою пісню сам Александр Рыбак.
Я ніколи не думав участвувати в Євровидении, вообще-то. Никогда у меня не было плана такого или идеи. Но вот прошлое лето я поехал в Уэст, ну, в Западную Норвегию, и там я шел по там, где очень много, там не город, там большое было место, и ну, совсем возле моря. И я очень много шел, ну, каждый день 4-5 часа шел. И потом я всегда переночевывал у strangers, как называется. Я им играл концерт за это, ну, чтобы как зарплату. И, ну, пока я шел, там очень красивая натура, и вдруг просто пришла песня, когда я был на самой там большой горе, когда я вытащил скрипку, что, и стал играть. И потом начал текст писать к этому. И потом я подумал, ну вот, Саша, это самая лучшая песня, что ты когда-нибудь написал. Но когда я услышал украинскую песню, тогда вот она по-настоящему, я очень боюсь. Да, вообще-то больше всего мне нравится Франция, потому что у них очень много эмоций, и мне очень нравятся такие песни. Но я знаю, что в Евровидении больше, как это, шоу нужен, и там Украина по-настоящему очень может выиграть.
Гэта быў Александр Рыбак. У сённяшнім паўфінале ён выступае пад нумарам 6, а пад нумарам 17 з песняй «Be my Valentine» выступіць вакалістка з Украіны, 26-гадовая Святлана Лабада, пра чыю магчымую перамогу гаварыў Александр. Менавіта за яе ён збіраецца галасаваць на Еўрабачанні.
Дарэчы, Александр не робіць таемніцы з таго, што сімпатызуе гэтай украінскай дзяўчыне, а хаця сам ён пакарыў многія сэрцы Еўропы, у тым ліку не толькі жаночае. Паводле Александра, ён стаў пераможцам нацыянальнага конкурсу Еўрабачання, дзякуючы магутнай, паводле яго слоў, падтрымцы ей аўдыторыі. Мне вельмі прыемна, што ім падабаецца мая песня, кажа Александр. Пры гэтым Саша падкрэслівае, што яму падабаецца сустракацца з дзяўчатамі і адчуваць сябе сапраўдным мужчынам. Са Святланай Лабадой, якую ён лічыць вельмі сексуальнай, ён пазнаёміўся ў часе яе турнэ па Швецыі. З таго часу Рыбака даволі часта можна сустрэць у фірменнай майцы Лабады, на якой напісана «Антикризис бой». Сама Светлана у часы кризису позиционує себе як антикризис герл.
У нас є антикризисні пакети, антикризисна програма, у нас антикризисна колекція одежди. Плюс ко всему, я жінка, яка несу радість. І я вже багато говорила о том, що ми збираємося займати перше місце. Ми хочемо обоєднати зрителя, зробити так, щоб люди, які живуть в різних странах світу, смотрели на свою сцену і розуміли, що ми краще в їх серцях.
Згледзячы відэараду, виступ Лабады з'являється одним з самих складаних і фінансово затратних. Паводле співачки, яна і яе команда мають доволі серйозні фінансові проблеми. Співачці навіть прийшлося закласти свою кватеру, каб оплатити декорації, які робляться у Гонконгу, а так само многі інші речі. Ось що розказує Світлана.
Правда, що зробити, тому що правительство України, к сожалению, не виділяє ніяких фінансів, щоб оплатити дорогостоящий проект під названням «Євровидение». Це декорації, це поїздки в Євротур, це питання, проживання людей, команди 15 чоловік. Плюс ко всьому, це дуже складно, але ми справляємося.
Говорила конкурсантка з України Світлана Лабада. І ще про одних вірогодних переможців полуфіналу. Гэта дует Айсель і Араш з Азербайджана. Яны прадставяць на конкурсе песню «Always». У гэтай песні можна пачуць гучання нацыянальных інструментаў, элементы нацыянальнага музычнага фальклору. І паводле некаторых прагнозаў, азербайджанскія вакалісты маюць рэальныя шансы ўвайсці ў дзясятку фіналістаў. Такія меркаванні можна пачуць усё часцей пасля таго, як да іх у часе рэпетыцыі ў складзе «Вялікай світы» падышоў російський прем'єр Владимир Путін і пожадав поспіхов дуетом. Як каже Араш, Путіну сподобалася пісня, і ми сподіваємося, що Путін підтримає нас своєю смс-кою, кажуть азербайджанські удельники.
Про другі конкурсний день Еўрабачання, про його фаворитів, прогнози журналістів, критиків і самих конкурсантів ми говорили з Аленою Струве. Пісню Олександра Рибака «Казка» ми уже представляли вам у нашому ранішньому ефірі, а зараз послухаємо пісню у виконанні дуету з Азербайджану. слухаеце радыё Свабода, і напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы дамо вам магчымасць паслухаць песню ў выкананні яшчэ адных удзельнікаў сённяшняга другога туру Еўрабачання. Вы слухаеце радыё Свабода, 7:45, мікрафон ізноў Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску мае адбыцца марш незалежнасці, прымеркаваны да 14-й гадавіны рэферэндуму, на якім нацыянальная сімволіка была заменена на мадыфікаваную савецкую, а расійская мова прыроўнена статусам да дзяржаўнай беларускай. Збор прызначаны на Кастрычніцкай плошчы а 6-й вечара. Арганізатары акцыі, актывісты Маладога фронту, заяўку ў гарвыканкам на правядзенне акцыі вырашылі не падаваць. Пасля двухтыднёвай інспекцыі Беларусь пакінула місія Міжнароднага валютнага фонду. Вынік працы місіі вырашыць лёс наступнага траншу крэдыту МВФ у памеры каля 400 мільёнаў даляраў. Чакаецца, што рашэнне на гэты конт будзе ўхвалена ў чэрвені. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў прыняў рашэнне сфармуляваць дакладную пазіцыю кааліцыі адносна ўлады ў новых палітычных умовах. Да гэтага моманту лідарам кааліцыі рэкамендуецца ўстрымлівацца ад заяваў, якія супярэчаць рашэнням, прынятым у рамках АДС. У першамайскім судзе Менску праходзіць суд над актывістам Маладога фронту Паўлам Кур'яновічам, які расклейваў улёткі з заклікам браць удзел у маршы за незалежнасць. У Барановичах міліцыя затрымала актывіста Маладога фронту Пятра Рузава. Яго вінавацяць у нанясенні графіці ў падтрымку Мікалая Тухавіча на сцены мясцовага мясакамбінату. Актывіста затым вызвалілі, але папярэдзілі, што яго позвы выключаць у суд. У Драгічынскім раёне ў выніку прарыву нафтаправоду «Дружба» адбылася ўцечка нафты. У выніку аварыі на узаранае поле выцекла прыблізна 100 кубаметраў сырой нафты. Паводле даследаванняў прыватнай амерыканскай кампаніі Crypto Hippie, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаву з самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыі адпаведна Кітай і Паўночная Карэя, чацвёртае месца займае Расія.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, у Берасці да плюс 15. На Віцебшчыні і Магілёўшчыні абяцаюць дажджы. Учора ў ранішнім эфіры мы распавядалі пра арышт супрацоўнікамі КДБ кіраўніка адной з управ Міністэрства ўнутраных справаў Івана Шышло. Назіральнікі звязваюць гэты арышт найперш з абвастрэннем барацьбы паміж сілавымі структурамі. За што змагаюцца спецслужбы і калі скончыцца гэтая барацьба, даследаваў Олег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Стартам для чарговага вітка вайны спецслужбаў, на думку некаторых незалежных назіральнікаў, стала адстаўка з пасады міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумава, які пратрымаўся ў крэсле міністра ажно амаль 9 гадоў, болей за ўсіх іншых сілавікоў у найноўшай гісторыі Беларусі. Журналіст Сергей Сацук мяркуе, што за гэтай адстаўкай будзе ісці маштабная кадравая чыстка кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ.
Конфликты между силовиками, они всегда существуют, но раньше вот, были конфликты между МВД и КГБ, то есть это были конфликты между конкретными, скажем так, лицами больше, да, Наумов, Ерин, к примеру. Сейчас как бы Наумова нет, и поэтому здесь просто идет очищение кадров МВД силами КГБ для того, чтобы освободить место другим.
Сергей Сацук не выключае, што на пасаду міністра ўнутраных справ нацэлілася групоўка, за якой стаяць гэтак званыя маладыя ваўкі, палітыкі новай хвалі ў атачэнні Александра Лукашэнкі, з якімі звязваюць курс на знешнюю лібералізацыю і паляпшэнне адносін з Захадам пры адначасовым утрыманні сітуацыі ўнутры краіны пад ранейшым жорсткім кантролем. Але ці варта зусім пакідаць па-за ўвагай групоўку экс-міністра Уладзіміра Навумова? На думку генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба, не трэба памяншаць ролі міліцейскай супольнасці, якая зацікаўленая ў тым, каб міністэрствам кіраваў прафесіянал, а не чарговы варах, якіх ужо было дастаткова. Вось толькі момант для атакі на пазіцыі міністэрства ўнутраных справ абралі вельмі зручны, згаджаецца Мечыслаў Грыб.
Я не думаю, что с уходом Наумова эта война обострилась. Я думаю, что она просто протягивается. Естественно, она сейчас приобретает новую остроту, потому что исполняющий обязанности министра, товарищ Кулешов, он еще не находится в ранге министра, и он не может так решительно
отстаивать интересы МВД. Как раз для КГБ сейчас удобный случай вести наступление.
Старшиня КДБ Вадим Зайцев покуль ніяк не выявил свою позицию щодо ситуации в Министерстве внутренних справ. Арешт Ивана Шишло, подначаленный Вадима Зайцева, ніяк не комментует. Однако, на думку назиральников, это не означает, что КДБ есть только инструментом у неких руках. Нагадаю, у конце минулого года, коли у вынику скандалу вокруг будовництва коттеджа под Менском были отправлены в отставку два наместники министра внутренних справ, загучали голосы и про худкую отставку самого Владимира Навумова. У своем кресле он протримался еще 4 месяца, а ли урешти сошел. Назиральники означают, что информацию про злоуживание отказных милициантов подал Александру Лукашенко не только комитет держконтролю, а и КДБ. Без КДБ ніводная справа на отказного милицианта не отбудется, каже былый майор милиции из Витебска Сергей Просюкевич. По воде Просюкевича, эта война не затихает еще с советских часов.
Насколько я знаю, ГБшники, они вообще просто хлебом не корми их, да, и милиционеров зацепить где-нибудь. МВД с великой радостью цепляло ГБшников. Просто я сам несколько, скажем так, случаев таких знаю. Некоторых даже участвовал. Не то, что там, вот, допустим, КГБ или МВД делает что-то на ровном месте. Была какая-то информация, она проверялась, если подтверждалась, то да, шла работа. Не подтверждалась, значит, сдавали, что называется, назад. Когда одна контора дерется с другой, и это все подогревается, естественно, конца этому не будет. А с другой стороны, я вот так вот посмотрел, ну, ведь реально беспределом народ занимается.
Нагадаю, Сергей Просюкевич был осуджены, коли занялся политической деятельностью. Амаль год он отбыл за кратами. Поводле былого политвязня, шмат кто администрации Калёни, где он сидел, были коррумпованные. Коррупция пронизала насквозь не только высокое чиновенство, але и милицию. Тому есть за что чаплять, каже Сергей Просюкевич. Подполковник КДБ отставцы Валер Костка не верит у версию про то, что арештованный начальник оперативной управы небыто проштрафился, будуючи дом, ти брал гроши, призначенные секретным агентом. Кто теперь с полковников не будует дому? Покажите мне такого. Тут причина только в борьбе за владу, меркуя Валер Костка. Повод для его призом у такой борьбе есть наиближайший доступ до Александра Лукашенко, який, однако, затекалены, каб никто этого приза не отримал.
Это чему? Потому что керуется с одного пульта все. И задача головная из этого пульта не дать, как вокруг тебе некие структуры объединялись и сделали некую коалицию, которая может погрожать твоей владе. При такой системе керования робится, что каждая структура повинна змагаться с другой структурой. Эта система, коли не закон керуя, а коли особо керуя. Коли закон керуя, там законом все урегулировано. Кожный, виконувая свою функцию, находится на своем секторе деяния, и коли сутычек нема. У нас закона, как такового, нема. Формально все есть конституция, закон. Но мощнее за закон есть воля чиновника, воля великого чиновника.
Валер Костка угрунтовал свою думку таким фактом. Расследование выбуху на проспекте Переможцев, який здарился летось на свято незалежности, ведут следчие милиции. Тады, як поводле закону, этой справой мусить займаться КДБ, бо это был типовый теракт. Функции силовиков адмыслово переблытанные, каб было легче их нацковывать лбами, меркуе Валер Костка.
А наш корреспондент запытался у людей на городинских улицах, ці пайшлі б яны служыць у сілавыя структуры. І ось якія адказы пачу.
Да, я бы хотела. Наверное, в КГБ. Что-нибудь такое секретное, такое, с чем связано. Такие, не знаю, всякие там тайные дела расследовать. Кажется, такая по лезвию ножа ходить каждый день. Такая вот острота ощущений.
Военный я хотел быть. Мне как-то по-семейному это. Поэтому я решил бы продолжать. Отец, брат сейчас служит. Просто у меня не получилось по здоровью. Не взяли.
Милиции. Каплевое все. Так здоровье не позволяю.
Наверное, нет. Что это у меня? Даже не знаю насчет этого. Так просто, по своим личным предубеждениям, не хочется просто там служить и все.
Ни за что. Ну, потому что мне стыдно было бы. Силовые структуры ассоциируются у нас с беспределом. То есть ничего не докажешь никогда. Если они захотят сделать, они сделают по-своему.
Нет, не хотел бы. Ни за что и никогда. Да. Слишком много знакомых, которые сталкивались с беспределом и несправедливыми вещами.
Да, там платят ничего.
Нет, потому что это очень нервная работа, занимает много времени. Я бы отказался.
Опытание свободы.
В
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. Вы слухаеце радыё Свабода, ну а зараз слова грамадскаму рэдактару тыдня. Нагадаю, гэта юрыст царквы «Новае жыццё» Сяргей Луканін. Сёння ён расказвае, як прыйшоў да Бога і як гэта змяніла ягонае жыццё.
Яшчэ 4 гады назад я не верыў у Бога. Нават спрабаваў чытаць Біблію, аднак не знаходзіў у гэтым ніякага сэнсу. Я быў вельмі самаўпэўненым маладым бізнесоўцам. А 1992 году меў сваю юрыдычную фірму, ездзіў на дарагіх машынах, мае офісы былі ў самых дарагіх адміністратыўных будынках. Зарабляў дастаткова, каб весці вельмі камфортнае жыццё, аднак грошы не ішлі на карысць. У маім жыцці пачалі з'яўляцца шумныя кампаніі, я ўсё менш стаў з'яўляцца дома, нягледзячы на тое, што маю прыгожую жонку і цудоўную дачку. Стандартам было мець прэстыжны офіс, прэстыжную машыну і прыгожую кахану. При гэтым я зусім не адчуваў сябе грэшнікам. Я меркаваў так, нікога не забіваў, не рабаваў, не падманываў, жонка чамусь у розлік не бралася. Я быў шчодрым, лічыў сябе чалавекам вартым шчырай павагі, які шмат чаго дабіўся дзякуючы сваёй жа працы. Калі аднойчы адна жанчына раскала мне пра Бога, я не адчуў нейкай унутранай патрэбнасці аднесіся да гэтага сур'ёзна. Аднак на мяне паўплывала шчырасць, якой суразмоўніца расказала пра тое, як Бог змяніў яе жыццё, а таксама любоў, якая свяцілася ў яе вачах. Не плоская любоў, яна была найшмат старэйшая за мяне, але нейкая іншая любоў, якую проста немагчыма было апісаць. Калі яна прапанавала мне памаліцца простай малітвай з просьбай да Господа аб дараванні грахоў, я пагадзіўся толькі таму, што не хацеў пакрыўдзіць яе. Аднак гэта малітва знесла цуд у маім жыцці. Прайшло літаральна некалькі гадзінаў, і я зразумеў, што стаў абсалютна іншым чалавекам. У мяне ўвайшло нешта добрае. Я шчыра папрасіў жонку дараваць мне ранейшую крыўду, і Бог даў нам новае каханне і новую пяшчоту ў адносінах. Я раптам адчуў, што не хачу алкаголю, не хачу наркотыкаў, што былі нормай у шумных кампаніях, не хачу здраджваць жонцы. Гэта пераўвасабленне было настолькі дзівосным, што ў маё жыццё ўвайшла нетлумачальная радасць і мір, упэўненасць, што са мной усё будзе добра. За 4 гады, які я правёў з Господам, мне ёсць што я дзякаваць. Я бачу шмат дзівосаў, маё жыццё набыло сэнс, і адчуваю, як Господь выкарыстоўвае мяне. Я стаў запатрабаваным, пабываў у розных краінах, прапаведаваў Евангелле ў самых розных месцах. Аднак самае галоўнае, я раптам зразумеў, што нават калі памру, то гэта толькі наблізіць маю сустрэчу з Господам Ісусам Хрыстом. Я вельмі ўдзячны Богу за ўсё, што Ён для мяне здзейсніў. І Господь даў мне жаданне расказваць паўсюль, што Ён любіць кожнага чалавека, прэзідэнта і ўборшчыцу, не ўмаляце і старога, прастытут і настаўніцу недзельнай школы аднолькава і намнога больш, чым бацька любіць свайго сына, нават калі ён трапляе ў турму. І кожны мае магчымасць пачаць сваё жыццё з чыстага ліста.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, юрыст царквы «Новае жыццё» Сяргей Луканін. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Яшчэ раз нагадаю, што сёння ўвечары ў Маскве ў спартыўным комплексе «Алімпійскі» адбудзецца другі паўфінал «Еўрабачання 2009». У ім удзельнічае і беларускі спявак з Нарвегіі. Паводле некаторых паведамленняў, на конкурсе будзе шмат высокіх гасцей, сярод іх, напрыклад, і прэм'ер-міністры, і, напрыклад, Джеп Эрдаган з Турэччыны. Ён збіраецца падтрымаць фіналістку «Хадзіс». Турчанку з Бельгіі, чыя песня «Дум тэк-тэк» б'е ўсе рэйтынгі папулярнасці як у Турцыі, так і турэцкамоўным асяродку многіх еўрапейскіх краінаў. І для беларускіх слухачоў яе песня.
Sleep.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і я ще раз нагадаю, що сьогодні увечері о 6-й годині на Кастричинській площі у Мінську почнеться марш за незалежність, ладжений активістами Молодого фронту. Радіо Свобода буде вести живий репортаж у своїм ефірі тягом години, як ефір починається о 18:00. Сачыце так само за обновленнями на нашому сайті свобода.орг. Заставайтеся со свободой.